สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Astor The Rise and Fall of an American Fortune โดยแอนเดอร์สันคูเปอร์และแคทเธอรีนฮาวเป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์แบบชีวประวัติครอบครัวที่สำรวจตระกูลแอสเตอร์ในฐานะราชวงศ์ทุนของอเมริกาหนังสือเริ่มจากจอห์นเจคอบแอสเตอร์ผู้อพยพชาวเยอรมันที่มาถึงสหรัฐอเมริกาในปี1783แล้วสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขนบีเวอร์ก่อนขยายอำนาจผ่านอสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตันจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าความร่ำรวยของครอบครัวหนึ่งแต่ใช้เรื่องของแอสเตอร์เป็นหน้าต่างมองการก่อรูปของสังคมอเมริกันตั้งแต
่นิยมยุคคนชั้นนำของนิวยอร์ก
วัฒนธรรมยุคทองโศกนาฏกรรมไททานิกไปจนถึงคดีช่อโกงที่เกี่ยวข้องกับบรูคแอสเตอร์ในปี2009จุดเด่นคือการเชื่อมประวัติครอบครัวกับคำถามเรื่องอำนาจชื่อเสียงระดกและความเปราะบางของความมั่งคั่งข้ามรุ่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณจากผู้อพยพสู่เจ้าของทุนการค้าขนบีเวอร์ในฐานะรากฐานของราชวงศ์แอสเตอร์หนังสือวางจุดเริ่มต้นของแอสเตอร์ไว้ที่จอห์นเจคอบแอสเตอร์ผู้เดินทางจากเยอรมนีมายังอเมริกาในปลายศตวรรษที่18สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สำคัญคือความมั่งคั่งของเขาไม่ได้เกิดจากมรดกเก่าแบบยุโรปแต่เกิดจากโอกาสทางการค้าในโลกใหม่การค้าขนบีเวอร์เป็นธุรกิจที่เชื่อมแฟชั่นยุโรปทรัพยากรในทวีปอเมริกาเหนือการขยายตัวสู่พรมแดนตะวันตกและเครือข่ายการขนส่งที่มีความเสี่ยงสูงแอสเตอร์มองเห็นว่าความต้องการขนสัตว์สามารถเปลี่ยนเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจได้หากควบคุมทั้งการจัดหาการแลกเปลี่ยนและตลาดปลายทางประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทุนนิยมอเมริกันยุคแรกไม่ได้โรแมนติกอย่างเรียบง่ายมันเกี่ยวข้องกับความกล้าเสี่ยงการคำนวณผลประโยชน์การใช้ช่องว่างของระบบและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับดินแดนและผู้คนชายขอบหนังสือจึงไม่เล่าเพียงชายคนหนึ่งที่ร่ำรวยแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่เปลี่ยนผู้มาใหม่ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของทุนอเมริกันประเด็น 2. แมนฮัตตันเปลี่ยนความมั่งคั่งให้เป็นอำนาจถาวรหลังจากสร้างทุนจากการค้าขนสัตว์จุดเปลี่ยนสำคัญของตระกูลแอสเตอร์คือการสะสมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตันหนังสือทำให้เห็นว่าความร่ำรวยแบบแอสเตอร์ไม่ได้อยู่ในสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในการครอบครองพื้นที่ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นพร้อมการเติบโตของเมืองเมื่อมหานครนิวยอร์กขยายตัวที่ดินกลายเป็นเครื่องผลิตอำนาจที่เงียบแต่ยั่งยืนรายได้จากค่าเช่าการถือครองทำเลและการรอให้เมืองเติบโตทำให้ครอบครัวมีสถานะที่แตกต่างจากนักธุรกิจที่ต้องพึ่งการค้ารายวันประเด็นนี้สำคัญเพราะมันอธิบายว่าเหตุใดชื่อแอสเตอร์จึงฝังอยู่กับถนนโรงแรมสถาบันและภูมิทัศน์ของนิวยอร์กอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงทรัพย์สินแต่เป็นการควบคุมอนาคตของเมืองหนังสือจึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุนส่วนตัวกับโครงสร้างเมืองและทำให้ผู้อ่านมองการพัฒนาเมืองในฐานะพื้นที่ต่อรองระหว่างผลประโยชน์สาธารณะความทะเยอทะยานส่วนบุคคลและอำนาจของชนชั้นนำประเด็น 3. สังคมชั้นสูงยุคทองเมื่อเงินต้องแปลงเป็นรสนิยมและลำดับชั้นหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการติดตามว่าแอสเตอร์ไม่ได้ต้องการเพียงความมั่งคั่งแต่ต้องการความชอบธรรมทางสังคมในยุคทองของนิวยอร์กเงินใหม่ต้องผ่านการจัดระเบียบให้ดูเป็นวัฒนธรรมรสนิยมและความสูงส่งครอบครัวแอสเตอร์เข้าไปมีบทบาทในงานเลี้ยงโรงแรมสถาบันวัฒนธรรมและพื้นที่ที่กำหนดว่าใครคือชนชั้นนำที่แท้จริงสื่อชี้ให้เห็นว่าสังคมชั้นสูงไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างผ่านกฎมารยาทรายชื่อแขกการแต่งงานการบริจาคและการแสดงตัวต่อสาธารณะตัวอย่างเช่นบริบทของโรงอุปรากรและความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าศิลปะอาจกลายเป็นสนามต่อสู้เรื่องชนชั้นได้การอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เข้าใจว่ารสนิยมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นเครื่องหมายของอำนาจแอสเตอร์เป็นกรณีศึกษาว่าครอบครัวมั่งคั่งสามารถกำหนดมาตรฐานสังคมได้แต่ก็ต้องเผชิญแรงต้านจากผู้ที่ถูกกันออกจากวงอำนาจนั้นประเด็น 4. โศกนาฏกรรมและเรื่องอื้อฉาวด้านเปราะบางของชื่อที่ยิ่งใหญ่หนังสือไม่ได้เล่าแอสเตอร์ในฐานะเรื่องแห่งชัยชนะต่อเนื่องแต่ให้ความสำคัญกับจุดแตกหักที่ทำให้ชื่อเสียงสั่นคลอนเหตุการณ์ไททานิกเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญเพราะการเสียชีวิตของจอห์นเจคอบแอสเตอร์ที่4ทำให้ความมั่งคั่งระดับตำนานถูกวางเคียงข้างความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์โศกนาฏกรรมเช่นนี้ทำหน้าที่มากกว่าฉากประวัติศาสตร์มันเผยให้เห็นว่าชื่อเสียงและเงินไม่สามารถคุ้มกันครอบครัวจากความตายความสูญเสียหรือการตัดสินของสาธารณะได้ต่อมาเรื่องอื้อฉาวและความขัดแย้งในครอบครัวโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับบรูคแอสเตอร์และแอนโทนีมาเชล ิ่งทำให้หนังสือสำรวจด้านมืดของมรดกทรัพย์สินการดูแลผู้สูงอายุและสิทธิในนามสกุลเข้ามาปะทะกันความสง่างามของตระกูลเก่าก็ถูกแทนที่ด้วยคำถามทางกฎหมายและศีลธรรมเพราะประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเพราะมันไม่ยอมให้ความมั่งคั่งถูกมองเป็นภาพสวยงามฝ่ายเดียวประเด็นสุดท้ายความเสื่อมของมรดกข้ามรุ่นเมื่อชื่อสกุลใหญ่ไม่เท่ากับอำนาจเดิมหัวใจของชื่อ Wrong the Rise and Fall of an American Fortune คือการติดตามว่าความมั่งคั่งที่เริ่มจากการสะสมอย่างมีกลยุทธ์ค่อยๆแปรสภาพผ่านการเวลาอย่างไรหนังสือไม่ได้เสนอว่าความเสื่อมเกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากหลายแรงกดดันรวมกันการแบ่งมรดกข้ามรุ่นการใช้จ่ายเพื่อรักษาสถานะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภาษีการแข่งขันของชนชั้นนำใหม่และการเสื่อมของความศักดิ์สิทธิ์ทางสังคมล้วนทำให้ชื่อเอสเตอร์มีพลังน้อยลงกว่าเดิมสิ่งที่น่าสนใจคือชื่อสกุลยังคงเป็นที่จดจำแต่ความหมายของมันเปลี่ยนไปจากสัญลักษณ์ของความเป็นเจ้าของเมืองและการครอบงำสังคมกลายเป็นกรณีศึกษาของความไม่ยั่งยืนในความมั่งคั่งข้ามรุ่นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับอำนาจเชิงสัญลักษณ์ครอบครัวอาจยังมีเรื่องเล่าภาพถ่ายอาคารและตำนานแต่สิ่งเหล่านี้ไม่รับประกันว่าทายาทจะรักษาความสามารถในการควบคุมสังคมหรือชื่อเสียงไว้ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันตระกูลมหาเศรษฐีนิวยอร์กยุคทองและความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับอำนาจทางสังคมผู้ที่ชอบสารคดีประวัติศาสตร์แบบเล่าเป็นลำดับครอบครัวจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือเชื่อมชีวิตส่วนบุคคลกับโครงสร้างใหญ่เช่นทุนนิยมเมืองชนชั้นระดกและชื่อเสียงประโยชน์ทางปัญญาคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในบัญชีแต่เป็นระบบความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยพื้นที่กฎหมายภาพลักษณ์เครือข่ายสังคมการยอมรับจากสาธารณะเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับมหาเศรษฐีอเมริกันทั่วไปจุดเด่นของแอสเตอร์คือการไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ผู้ก่อตั้งหรือช่วงรุ่งเรืองเท่านั้นมันเดินทางยาวตั้งแต่ผู้อพยพยุคแรกไปถึงการเสื่อมของตระกูลในโลกสมัยใหม่อีกทั้งยังอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติครอบครัวประวัติเมืองนิวยอร์กและบทวิเคราะห์ความเปราะบางของทุนข้ามรุ่นหนังสือจึงโดดเด่นเพราะทำให้ชื่อเอสเตอร์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของความหรูหราแต่เป็นกรณีศึกษาของการสร้างใช้และสูญเสียอำนาจในสังคมอเมริกันคุณต้องการสนับสนุนแอนเดอร์สันคูเปอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่